la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Probabil mulți dintre dumneavoastră știți deja, la Senat ieri s-a votat bine. În ce sens mă refer bine? S-au votat multe lucruri, dar mă refer la legea privind educația sexuală obligatorie fără acordul părinților sau educația sanitară cu acordul părinților. Senatul a votat pentru educație sanitară cu acordul părinților. Anul trecut, în luna martie, a fost introdusă în legea pentru protecția minorilor, a fost introdusă de către o doamnă deputat care acum nu mai este în Parlament, a fost introdus acest amendament care prevedea educație sexuală obligatorie fără acordul părinților. Legea a trecut de Parlament, era chiar în martie, înainte de starea de urgență, erau mari tulburări și în Parlament, a trecut atunci de Parlament și a fost imediat promulgată de președintele Iohannis pe 8 aprilie anul trecut, dacă bine mi-aduc aminte, legea a fost promulgată de președintele Iohannis. Dar slavă Domnului că nu a intrat în vigoare pentru că a fost anul de pandemie și copiii au făcut școală online. În luna iunie, anul trecut, 2020, Parlamentul s-a deșteptat, de fapt s-a deșteptat mai din primăvară, s-a deșteptat și în luna iunie au întors lucrurile și au venit cu un alt amendament la aceeași lege pentru protecția minorilor și anume au transformat legea aceasta a educației sexuale obligatorii fără acordul părinților în lege pentru educație sanitară cu acordul părinților. A trecut de Parlament fără nicio problemă, felicitări parlamentarilor de atunci, felicitări și celor din Senat de astăzi, însă legea a fost contestată de președintele Iohannis la Curtea Constituțională. În septembrie 2020, Curtea Constituțională a tras concluzia că legea este perfect constituțională, însă președintele Iohannis a refuzat să promulge legea și a trimis-o la reexaminare în Parlament, la limita termenului la care putea să o trimită, deci a ținut-o la sertar maxim cât putea să o trimită și la limita termenului a retrimis-o înapoi în Parlament, sperând ca noul Parlament să nu o mai promulge, pentru că s-a schimbat și Parlamentul anul trecut, spre sfârșitul anului. Acestea fiind lucrurile, acestea fiind zise, până la urmă legea a ajuns din nou acum. A trecut de Comisia de la Senat, Comisia de Muncă de la Senat și ieri în Senat, așa cum vă spuneam, slavă Domnului, senatorii au votat bine. Între ghilimele, după definiția pe care am dat-o eu acestui bine. Deci, conform site-ului senat.ro, proiect de lege pentru modificarea și completarea legii 272 din 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, au fost prezenți 132 de senatori, au votat pentru 105, deci au votat bine 105, felicitări tuturor celor care au votat pentru, contra unul singur, abțineri 24 și prezenți, dar nu au votat, 2. Pe partide, AUR a votat în întregime pentru, PNL un vot contra, o abținere și în rest toți pentru, PSD un vot prezent, dar nu a votat, în rest toți au votat pentru, UDMR toți pentru, senatori neafiliați pentru și USR Plus s-au abținut 23 și unul a fost prezent, dar nu a votat. Drept urmare, a trecut de Senat, slăvit să fie Domnul. Bătălia cea mare, aceasta a fost doar o bătălie de etapă, cum am spune, războiul încă nu s-a încheiat. Bătălia cea mare este la Camera Deputaților, este o lege organică și Camera Deputaților va fi cameră decizională pe această lege. Probabil undeva la toamnă va avea votul în Camera Deputaților, dar până atunci premierul Florin Câțu, cu toate că și domnia sa a votat pentru, deci a votat bine, spunea că a vorbit cu ministrul Educației ca să introducă forțat educație sexuală de la toamnă, indiferent ce au votat senatorii acum sau ce se va vota la toamnă în Camera Deputaților, dar au atuul că există legea despre care spuneam promulgată deja de președintele Iohannis în aprilie anul trecut, exact în starea de urgență, când eram cu toți închiși în case. Deci aceea este funcțională legea respectivă, deci în baza legii respective, da, se poate impune educație sexuală obligatorie copiilor fără acordul părinților. Ce conține această educație sexuală? Nu mai reiau discuția, am discutat de multe ori, conține mizerii. Conform ghidului Organizației Mondiale a Sănătății, Biroului pentru Europa, pentru copii cu vârsta 0-4 ani se va vorbi cu acești copii despre plăcerea și bucuria de a-și atinge propriul trup, masturbare. 0-4 ani. Să nu-mi spuneți mie că lumea nu a înnebunit. Dar acestea sunt vremurile și datoria noastră ca și creștini este să ne rugăm și să facem ceea ce putem. Încă o dată, felicitări tuturor senatorilor. Procentul este de 77% din senatorii din Senatul României au votat ieri pentru normalitate, pentru bun simț, pentru morală, pentru o creștere normală pentru copiii României. Felicitări! Asta s-a întâmplat în Parlamentul României.
Asculți la Ordinea Zilei!
Astăzi, în Parlamentul European, are loc votarea raportului Matici. Ah, aici din nou trebuie să îmi trag aer ca să vă spun despre ce este vorba. Predrag Fred Matici, așa se numește acest europarlamentar, acesta este numele lui, Predrag Fred Matici din Croația și face parte din grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European. Despre ce este vorba în acest raport care ar putea fi foarte destructiv, inclusiv pentru România? Vă invit să urmăriți o discuție pe care am avut-o recent pe Facebook împreună cu avocatul dr. Peter Costea din Statele Unite pe această temă, raportul Matici.
Este vorba de un raport, unul din acele rapoarte care își fac calea, drumul, prin culoarele Parlamentului European, un raport pe care eu îl găsesc deosebit de periculos, deosebit de periculos pentru minte, pentru gândirea oamenilor, un document, o rezoluție extrem de periculoasă pentru valori, pentru valorile noastre creștine, dar de asemenea și pentru libertățile și drepturile noastre ca cetățeni ai Uniunii Europene și în mod special pentru libertatea de conștiință și, după cum veți vedea, și pentru libertatea religioasă. Din nefericire, până acum acest raport a fost adoptat, din câte știu eu, fără nici un amendament, în toate comisiile prin care a trecut, începând din primăvara acestui an, și ca atare urmează să fie votat, cum spuneam, în plenul Parlamentului European. Cred că este important să vă informăm, dragi români, dragi creștini, dragi cetățeni ai României, privind pericolele acestui raport. Vreau să spun că ne-ar lua probabil ore și ore de timp pentru a analiza fiecare propoziție, fiecare paragraf din acest document atât de cu un impact atât de vast, de mare, dar vom căuta să ne rezumăm la anumite aspecte fundamentale și esențiale acestui raport, din nou pentru a vă informa privind aspectele care sunt cele mai dăunătoare ale raportului la adresa drepturilor noastre, la adresa copiilor, a bisericii, a valorilor creștine și așa mai departe.
Chiar mă bucur să vă văd la fel de decis de a susține valorile lui Dumnezeu, valorile normalității, într-o lume care alunecă ca pe topogan spre anormalitate. Așa că aș vrea să vă întreb eu mai întâi, ce este Parlamentul European? Care este scopul lui? Cu toți am auzit de Parlamentul European așa ca despre ceva care ne poate conduce. Care este scopul Parlamentului European și ce este?
Ce este Parlamentul European și de fapt ce nu este? Parlamentul European a fost lansat în anul 1979, când țările care formau la ora aceea Uniunea Europeană și-au dat seama că de fapt dacă țările sunt reprezentate în Uniunea Europeană, cetățenii nu sunt. Așa s-a lansat noțiunea de a forma un forum, o structură politică, o instituție politică în Uniunea Europeană cu numele de Parlamentul European, care de fapt nu funcționează așa cum funcționează un parlament la nivel național, dar a fost format cu ideea de a forma această structură politică în cadrul Uniunii Europene, în care să fie aleși reprezentanți ai cetățenilor din Uniunea Europeană. De aceea tot la 5 ani avem aceste alegeri pentru Parlamentul European, în care cetățenii își aleg reprezentanți care să reprezinte, cel puțin la nivel teoretic, ideile, concepțiile, preocupările, îngrijorările cetățenilor din Uniunea Europeană. De-a lungul anilor, competențele Parlamentului European au crescut din când în când, dar este clar, Parlamentul European nu emite legi, nu emite directive, nici măcar nu poate în mod direct iniția legi sau directive, dar are totuși o influență destul de mare asupra mersului Uniunii Europene, printre altele alege și președintele Comisiei Europene, care la ora actuală este doamna Ursula von der Leyen și așa mai departe. Pe scurt, acesta este Parlamentul European.
Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei.
Deci, cei care conduc sunt aleși sau numiți?
Cei care sunt, eu spune că cei care sunt, cei care conduc, liderii Uniunii Europene, sunt desemnați de către țările din care ei fac parte, se produc negocieri în spatele ușilor, dacă vreți. Nu sunt aleși, de exemplu, doamna Ursula von der Leyen nu este aleasă de cetățeni. Până acum câțiva ani, în funcția dânsului, era aleasă o persoană, de fapt, desemnată de ceilalți lideri europeni, dar de câțiva ani încoace această funcție este aleasă de Parlamentul European. Deci, ca să răspund pe scurt întrebările dumneavoastră, persoanele care, de fapt, birocrații de la Bruxelles, care îi stăpânesc peste noi și ne decid soarta, nu sunt pur și simplu aleși, sunt desemnați prin diferite, ca urmare a diferitelor mecanisme, mai puțin sau mai mult democrate, care se petrec și sunt în moțiune în spatele ușilor când au loc dezbaterile.
Vorbim despre conținutul acestui raport, dar mă gândeam dacă un europarlamentar ar depune un raport cu titlul Ieri în România au fost uciși 400 de oameni. Alaltă ieri în România au fost uciși 400 de oameni și nimeni nu spune nimic. Este vorba despre avort. În medie, cam 400 de copii sunt uciși prin avort în România și nimeni nu înaintează niciun raport în Parlamentul European. Da, asta e o altă discuție. Ca să nu mai ținem pe cei care urmăresc această emisiune, să nu mai ținem în suspans, este periculos raportul Matici? De ce? Ce conține?
Raportul Matici este, aș spune, un raport foarte periculos și vom explica de ce. Este raportul care exprimă și promovează, aș spune eu, într-un mod cât se poate de clar, în mod direct, dar și de asemenea într-un mod cât se poate de extremist și fără precedent, revoluția sexuală la nivel european. Este, aș spune eu, punctul culminant al evoluției gândirii revoluției sexuale la ora actuală în lume și promovează.
Cel puțin pentru momentul acesta e punctul culminant, pentru că nu știm ce le mai poate, la ce mai poate duce mintea pe viitor.
Este adevărat, pentru că este o lună, este o punte alunecoasă, după cum știți, domnul Ciobota, de mulți ani și dumneavoastră monitorizați aceste evenimente la fel ca și mine, și nu există un punct al stopului, nu există stop. Se începe, intri pe o pas pe panta alunecoasă și după aceea este ca și un avion care deculează, dar nu mai știi dacă va ateriza vreodată și când nu mai are combustibilul exact, pur și simplu se prăbușește. Și pe lângă revoluția sexuală care este promovată de acest document, de asemenea promovează așa numitele drepturi reproductive care are de a face cu avortul, am discutat punctul acesta, în niște dimensiuni de asemenea extremiste.
Care sunt punctele esențiale ale acestei rezoluții, ale raportului Matici?
Pagina 6 a documentului conține două paragrafe deosebit de periculoase. Deci, în primul rând, paragraful B propune autonomia sexuală. Asta înseamnă dreptul fiecarei persoane la respect, ni se spune, privind integritatea corporală și autonomia personală, adică dreptul fiecarei persoane de a face ce vrea cu corpul lui, să-i se respecte deciziile pe care le face privind trupul lui. Asta înseamnă recunoașterea ca și drept al omului, al dreptului fiecarei ființe umane, de exemplu, de a-și schimba sexul. De asemenea, înseamnă recunoașterea prin autonomia sexuală a unui drept a ființei umane de a-și mutila trupul, adică de a-și schimba sexul și nu doar. Și e vorba și de alte disforii care au de a face cu viața intimă, cu viața sexuală, tot felul de modificări pe care, din nou, ni se spune în acest document, fac parte din autonomia personală a fiecărei ființe umane. Și aș spune, în ultimul rând, această afirmare a autonomiei sexuale poate duce chiar și la transumanism, dar subiectul acesta e un subiect pentru o altă ocazie.
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la ordinea zilei.
Anul trecut, un parlamentar din Parlamentul României a inițiat o lege prin care se interzicea prozelitismul pe baza teoriei de gen, transgender.
Deci prozelitismul. Teoria putea fi studiată la fel cum se studiază, eu știu, în istorie teoria nazistă sau a rasei ariene pure. Se studiază, dar nu se face prozelitism cu acele teorii. A căzut legea respectivă, evident, la Curtea Constituțională, dar chiar anul trecut, pe vremea aceasta, știu că președintele Klaus Iohannis, împreună cu mai multe universități din România, au susținut foarte puternic această idee și le-am scris o scrisoare și președintelui Iohannis, în nume personal, și universităților din Sibiu, București, Timișoara și mai era încă una care susținea. Și am întrebat, credeți că este, într-adevăr, sunt persoane cu tulburări de genul acesta, bărbați care se consideră femeie, dar credeți că este normal să-i trimiți la chirurg sau să-i trimiți la duhovnic sau la consilier sau la psihiatru? Deci era anul trecut pe vremea aceasta. Ce credeți că mi-a răspuns președintele Iohannis?
Eu aș spune că sunt surprins că v-a răspuns. Deci v-a răspuns. Da.
Nu mi-a răspuns nimic. Deci surprinderea noastră este întemeiată. Nu mi-a răspuns absolut nimic, cu toate că orice instituție, oricărui om, oricât de simplu din țara aceasta, trebuie să-i dea un răspuns în 30 de zile. Nu avem, nu știm, nu ne interesează, nu ne pasă. Nimic. A trecut un an de atunci.
Da, așa este. Așa este. Și într-adevăr, cum spuneam, lucrurile acestea sunt disforii, adică persoanele acestea suferă de anumite, știu eu, mutații sau malformații sau anumite aberații, dacă vreți, psihice, dar mai, la fel ca mai oricare altă disforie, aceste disforii ne spun ce în temă, pot fi corectate la o vârstă foarte fragedă și persoanele acestea pot deveni persoane chiar funcționale din toate punctele de vedere. Aș mai adăuga în acest sens, acest document care îl discutăm astăzi, de asemenea propune autodefinirea identității de gen. Adică fiecare persoană are dreptul să-și definească orientarea sexuală și identitatea de gen. Asta ne dă de înțeles că avem dreptul să decidem, adică să alegem propria noastră sexualitate. Adică ni se spune că sexualitatea noastră nu este un dat biologic, nu ne naștem cu anumită orientare sexuală naturală, biologică, că nu ne naștem cu o predilecție sexuală naturală ori sănătoasă. Deci ni se spune aici că putem să alegem de-a lungul vieții orientarea sexuală sau pe care ne-o dorim. Ne putem schimba sexul cum dorim, când dorim, prin oricare mijloace le dorim și, cum veți vedea puțin mai târziu, din fondurile publice ne putem schimba orientarea sexuală, ni se spune cum vrem și când dorim. Imaginați-vă ce nebunie, iertați-mă îndrăzneala să spun, adică cum, eu astăzi aleg să fiu o persoană heterosexuală, mâine aleg să fiu o persoană cu inclinații sexuale diferite. Dacă aș spune mâine că eu, de exemplu, iertați-mă, nu, e rușine să-și spun lucrul acesta, o persoană să spună, de acum înainte eu am inclinații să întrețin relații sexuale cu animale, zoofilia. Și acesta începe să fie un trend. E ceva absolut rușinos. Deci ni se spune că avem dreptul să decidem pentru noi aceste proclivități sexuale de-a lungul vieții. De asemenea, identitate de gen. Deci nu se mai termină. Astăzi sunt bărbat, mâine sunt femeie, după aceea sunt un sex intermediar și impun și asupra statului obligația de a-mi emite periodic. Astăzi un certificat de naștere sau certificat de identitate sexuală care spune, astăzi ești bărbat, mâine ești femeie și apoi mâine ești altceva.
Mi-amintesc că chiar recent sunt niște cazuri de răsunet în Statele Unite, chiar am văzut unul dintre aceste cazuri. O sportivă a dat în judecată, nu mai știu exact din ce stat era, a dat în judecată statul respectiv pentru că i-a permis să concureze, cred că era atletă, și a permis să concureze unui bărbat la concursul respectiv și spunea, mie mi se cuvenea premiul lui. Bărbatul respectiv, prin anatomie, bărbații au cutia toracică mai mare, capacitatea pulmonară a plămânului mai mare, clar. Și era foarte necăjit această sportivă tânără, spunea, m-am antrenat ani de zile și am pierdut premiul întâi pentru că i-au permis acelui bărbat să concureze. Și încă un caz, cred că era din Australia, un bărbat halterofil, care a obținut locul 180 și ceva la bărbați, s-a gândit el, eu de azi sunt femeie și a obținut locul întâi la haltere. Deci este rușinos, este ceasul întunericului, este, așa cum ați spus, o nebunie. Nu poate fi să vină un bărbat să concureze la haltere, el pe loc 185 la bărbați, dar a zis, hai să câștig și eu un loc întâi și a trecut la femei și toți l-au aplaudat, wow, ce record ai putut tu să bați. Deci este aiurea, deci un bărbat să concureze la haltere împotriva unor femei, unor fete. Și toată lumea să zică, da, este normal, sigur că da, wow, trebuie să fii în trend cu vremurile.
Wow. Deci, din fericire, cazurile acestea sunt extrem de multe. Aproape în fiecare zi citești ceva, câte ceva, sau ai posibilitatea să citești ceva despre aceste anomalii, scuzați-mă. Deci sunt atât de multe, atât de frecvente, încât, într-adevăr, cum spuneați dumneavoastră, te uimești și te întrebi, oare în ce lume trăi? Expresia este madhouse, o casă de nebun.
Așa este, da.
Realitatea din jur, cu scriptura deschisă. Ascultă La Ordinea Zilei.
Ce impune rezoluția Matici? Cum mă afectează pe mine?
Parlamentul European, în cazul în care această rezoluție este adoptată, va solicita Uniunii Europene, instituțiilor și agențiilor Uniunii Europene, să promoveze acces la drepturi sexuale, la servicii care promovează servicii sexuale și, de asemenea, solicită țărilor membre să asigure acces la drepturi sexuale și să dea la o parte oricare bariere care ar împiedica acces de plin, 100%, la drepturi sexuale. Deci, asta impune, asta solicită țărilor din Uniunea Europeană, cum este și România, va impune alinierea legislației interne cu ideologia revoluției sexuale care este discutată în acest raport. Vreau să vă spun însă că dacă această rezoluție trece și ideile acestei rezoluții vor deveni legi în România, de exemplu, ne va afecta buzunarul. Pentru că atunci când o persoană dorește să-și schimbe sexul, asta costă bani. Ori aceste schimbări ale sexului sunt plătite din fondurile publice.
Și apoi o bună parte dintre cei care aleg această operație vor să revină.
Vor să se vină, într-adevăr.
Deci eu sunt de acord să plătesc din impozitele mele, să plătesc o persoană care este, eu știu, consiliată sau chiar la psihiatrie sau chiar internată într-o clinică specializată pentru care are aceste probleme. Dar sub nicio formă nu sunt de acord să plătesc un chirurg care să mutileze pe viață un om funcțional din punct de vedere anatomic.
Nu numai atât, domnul Ciobota, dar aceste servicii sunt mai mult sau mai puțin permanente în viața unei persoane care schimbă sexul biologic. Pentru că în permanență trebuie să meargă la consiliere, la un terapeut, privind vocea, privind modul în care persoana respectivă își mișcă trupul, modul în care umblă și așa mai departe. Dar dacă ne uităm la același paragraf, vom vedea că ne va afecta nu doar buzunarul, ne va afecta pur și simplu copiii, gândirea copiilor noștri, ne va afecta și bisericile, va afecta, aș spune eu, chiar și teologia și doctrina creștină.
Pentru că spuneați de copii, știu un caz din Canada, un tată care a fost dus la închisoare, la pușcărie, pentru că s-a opus ca fiica lui de 14 ani să-și schimbe sexul. Spunea, este prea tânără, nu poate decide așa ceva. A fost dus la închisoare.
Este adevărat, nu doar în Canada, de asemenea și în Ohio, în Statele Unite, și cum spuneam, aproape în fiecare zi apare câte o știre nouă în sensul acesta, dacă nu în Canada, în Statele Unite, ori în Germania, în Scandinavia sau în Marea Britanie, unde sunt creștini care încă se opun acestor anomalii. Paragraful 2, care menționează că există această obligație de a impune aceste recomandări țărilor care formează Uniunea Europeană, cu toate că principiul subsidiarității, într-o mare măsură, previn aceste lucruri pentru a fi implementate la nivel național. De exemplu, avortul este o competență națională a fiecărui stat membru în Uniunea Europeană. Educația sexuală, la ora actuală, de asemenea, este competență națională a fiecărei țări care face parte din Uniunea Europeană. Deci fiecare țară, în mod individual, decide dacă vrea să legifereze avortul, în ce măsură, până la câte săptămâni, dacă vrea să permite educație sexuală în școli, la copii și așa mai departe.
Și atunci cum se implică ingerințele în momentul când Polonia decide să interzică avortul sau când Polonia și Ungaria decid să interzică influențarea copiilor în privința homosexualității până la vârsta de 18 ani? Recent, Ungaria a decis acest lucru. Copiii tineri sub 18 ani nu pot fi influențați în privința homosexualității. Deci ingerințele structurilor de autoritate din Uniunea Europeană în aceste țări, în Polonia și Ungaria, dacă spuneți că, de fapt, sunt la latitudinea țărilor aceste drepturi.
Da, întrebarea dumneavoastră este relevantă, deoarece foarte mulți, în special avocați, politicieni, asta e una, dar avocați care gândesc în mod tradițional, le punem aceeași întrebare: dacă avortul este o competență internă a unei țări din Uniunea Europeană, de ce atunci Parlamentul European sau Uniunea Europeană pune atâta presiune pe țările membre să legifereze anumite aspecte ale avortului, contraceptiv și mai departe? Răspunsul care îl primim din Parlamentul European este același. Domnilor, aici e vorba de drepturile omului, dreptul la avort, dreptul la educație sexuală, iar Parlamentul European are competența de a promova la nivel unional drepturile omului, deci în opinia noastră nu aveți de comentat, nu puteți obiecta, deoarece, din nou, aceste lucruri au de a face cu drepturile omului, noi le promovăm și trebuie să le acceptați.
Mulțumesc avocatului Peter Costea pentru această primă parte a discuției pe care am avut-o împreună pe marginea raportului Matici. Într-o ediție următoare a emisiunii La Ordinea Zilei vom continua această discuție. Până atunci, ne rămâne să ne rugăm și să ne bucurăm în Domnul. Aș încheia cu ultima parte a versetului 10 din capitolul 8 din cartea Neemia din Biblie. Ziua aceasta este închinată Domnului nostru. Nu vă mâhniți, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră. Bucurați-vă în Domnul, aceasta este tăria noastră. Aici se încheie emisiunea La Ordinea Zilei de astăzi. Data viitoare, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom continua. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.